Գիրք 3-րդ. Գլուխ 3-րդ. Այդ երեք օրը եղավ լեցուն հիասքան չքեղ իսկական մեղրամիս։ Նրանք բուլոն հյուրանոցումն էին, նավահանգստում։ Եվ ապրում էին այդտեղ փեղկերը ծածկած, դռները փակած, չորս կողմը ծաղիկներ շախտված և ուշարակը սառույցի մեջ դրած, որ առավոտ վաղ բերում էին նրանց։ Երեկոյան կողմը ծածկված նավակ էին վարձում ու գնում ընթրելու որևէ կղզում։ Դա այն ժամն էր, երբ նավաշինարաններում լսվում էր նավակողերին հասցվող խծուծող բանվորների մուրճերի հարվածների ձայնը։ Ձյութի ծուխը տարածվում էր ծառերի միջով և ափի վրա երևում էին մեծ ճարպոտ կաթիլներ, որոնք անհավասար ձևով վետվետում էին արևի բոսորագույն լույսի տակ ու ծփում ջրի երեսին ֆլորենցիական բրոնզե մանր սկավառակների նման։ Նրանք անցնում էին պարաններով կապված նավակների միջից, որոնց երկար ու թեք ճոպանները փոքրինչ քսվում էին նրանց նավակին։ Քաղաքի աղմուկն անզգալիորեն հեռանում էր, կարքերի դղրդոցը, ձայների ժխորը և շների կաղկանձը նավերի տախտակամածի վրա։ Էմման քանդում էր գլխարկի կապը և երկուսը միասին իջնում էին կղզի։ Նստում էին որևէ ճաշարանի ցած սրահում, որի դռան առջև կախված էին սև ուրկաններ։ Ուտում էին տապակած սաղմոն, սեր ու կերաս, ապա պառկում էին խոտի վրա, մեկուսի համբուրվում կաղամախիների տակ։ Նրանք, զույգ Ռոբինզոնների նման, կուզենային մշտնջենապես ապրել այս փոքրիկ վայրում, որն իրենց երևակայության մեջ թվում էր աշխարհի ամենագեղեցիկ անկյունը։ Առաջին անգամ չէ, որ նրանք տեսնում էին ծառեր, կապուտակ երկինք, դալարիկ, որ լսում էին ջրի քչքչոցը և տերևների սոսափյունը։ Բայց նրանք անշուշտ չէին հիացել այդ ամենով, կարծես թե բնությունն առաջ գոյություն չէր ունեցել և կամ թե նա սկսել էր գեղեցկանալ միայն իրենց ցանկությունների հագեցումից հետո։ Նրանք մեկնում էին գիշերը, նավակն ընթանում էր կղզիների ափերով, նրանք մնում էին խորքում, երկուսն էլ ստվերի մեջ, անտեսանելի ու անխոս։ Քարակուսի թիակները բախվում էին նավերի կողի թիթեղներին և լռության մեջ դա հնչում էր երգաչափի նման, իսկ ղեկը չէր դադարեցնում իր մեղմ ճողփյունը ջրի մեջ։ Մի անգամ լուսինը ծակեց։ Այդ ժամանակ չթերացան նախադասություններ հորինել, լուսինը մելամաղձոտ ու բանաստեղծական գտնելով։ Էմման նույնիսկ սկսեց երգել. «Մի երեկո, հիշում ես դու, մենք թիավարում էինք» և այլն։ Նրա ներդաշնակ ու թույլ ձայնը կորչում էր ալիքների վրա, իսկ քամին տանում էր գեղգեղանքները։ Լեոնը լսում էր, թե ինչպես նրանք թռչունի թևերի բախումի նման անցնում են իր կողքից։ Էմման նստել էր նրա դիմաց, նավակի միջնորմի մոտ, որտեղ լուսնի լույսը ներս էր թափանցում մի բաց փեղկից։ Նրա սև շրջազգեստը, որի քղանցքները լայնանում էին հովհարի նման, մերտ նրբացնում, մերտ ավելի մեծ էին դարձնում նրան։ Նա բարձրացրել էր գլուխը, ձեռքերը իրար կցել և աչքերը հառել երկնքին։ Ուրենիների ստվերները երբեմն ծածկում էին նրան ամբողջովին, հետո նա հանկարծ վերստին երևում էր լուսնի լույսի տակ, տեսիլքի նման։ Լեոնը նստած էր նրա մոտ, հատակին, հանկարծ ձեռքը կպցրեց մի մետաքսե կարմիր ժապավենի։ Մակուի կավարը զննեց այդ ժապավենն ու ասաց. «Սա թերևս այն խմբին է պատկանում, որ նախանցյալ օրը զբոսնում էր. կատակաբանների մի ամբողջ խումբ էր դա, պարոններ ու տիկիններ, հետներն էլ գաթաներ, շամպայն, սրինգներ, մի կատարյալ ցնծություն. Նրանց մեջ կար հատկապես մեկը, մի գեղեցիկ տղամարդ, փոքրիկ բեղերով և խիստ զվարճացնող, և այսպես էին ասում. «Հապա, մի բան պատմիր, Ադոլֆ, Դոդոլֆ, կարծեմ»։ Էմման ցնցվեց։ «Դու վատ ես զգում քեզ»,  հարցրեց Լեոնը մոտենալով նրան։ «Օ, ոչ, ըստ երևույթին գիշերվա զովությունից է»։ «Եվ որ կանանց պակաս չի զգում»,  ավելացրեց կամացուկ ծեր նավաստին, կարծելով, թե քաղաքավարական խոսք է ասում օտարականին։ Ապա թքելով իր ձեռքերի մեջ նորից վերցրեց թիակները։ Այնուամենայնիվ պետք էր բաժանվել։ Հրաժեշտը խիստ տխուր էր։ Լեոնն իր նամակները պետք է ուղարկեր մայր ռոլեի հասցեով։ Այս առնչությամբ Էմման այնքան ճիշտ ցուցումներ տվեց կրկնակի ծրարով նամակներ ուղարկելու մասին, որ Լեոնը խիստ հիացավ նրա սիրային խորամանկության վրա։ «Ուրեմն դու պնդում ես, որ ամենայն ինչ կատարյալ է», ասաց Էմման մի վերջին անգամ համբուրելով նրան։ Իհարկե այո։ Բայց ինչու համար։ Մտածում էր հետո Լեոնը, երբ միայնակ հետ էր դառնում փողոցներով։ Ինչու համար այդքան պինդ կպել է նա այդ փոխանորդագրին։